Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută și astăzi continuăm discuția pe care noi am început-o săptămâna trecută. Și spuneam ca tema a emisiunii, carieră egal pasiune plus muncă plus determinare. Sunt câteva lucruri pe care le-am învățat pe parcursul emisiunilor, să spun așa, de când lucrez în radio și în TV, dar le-am sesizat mult mai bine evidențiate în ceea ce privește experiența invitatului meu de astăzi. Ciprian Sasu, jurnalist Radio România Actualități. Îți mulțumesc că și astăzi ai ales să rămâi alături de noi la Lecția de Viață.
Sărbună, Mihaela, îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Chiar m-am simțit foarte bine săptămâna trecută și este în continuare o onoare pentru mine să fiu alături de...
Asta ca să vezi și tu ce înseamnă să lucrezi aici, pentru că tu din fotoliu de acasă stăteai mereu și ne trimiteai mesaje și ne spuneai legat de emisiune anumite sugestii, critici, dar niciodată n-ai fost pus în postura aceasta, nu?
Trebuie să recunosc cu mâna pe inimă că e un pic mai ușor acasă decât aici în fața microfonului, dar ne descurcăm și aici.
Am ales să te invit alături de noi pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, eu sunt deschisă la toate sugestiile, aprecierile, chiar și criticile telespectatorilor și ascultătorilor noștri atunci când ele vin din partea unor persoane, să spunem, din domeniu, nu neapărat din domeniu, dar oameni cu experiență, oameni de la care ai ce să înveți. Și pentru că am fost impresionată de faptul că tu de fiecare dată ne semnalai anumite lucruri, am spus, este timpul ca oamenii să-l cunoască pe Ciprian Sasu. Poate că oamenii te știu, te-au ascultat la Radio România Actualități, după nume probabil că și-au dat seama de tine. Însă noi dezvăluim misterul. Cine este Ciprian Sasu, nu? În spatele vocii pe care ei tot o ascultă la radio. Să știi, e un avantaj atunci când lucrezi în radio, pentru că nu te recunosc oamenii pe stradă.
Exact, da.
Și oamenii își fac o imagine așa despre tine, despre cum ai fi tu, după timbrul vocii, după felul în care tu vorbești și imaginează și... pot dezvolta așa o imaginație în ceea ce te privește. Vorbești și de tine și de mine, de toți cei care lucrează în radio. Însă atunci când te văd în realitate, probabil că unora li se schimbă percepția, văd altfel lucrurile sau nu. Sau au avut o intuiție foarte bună. Așa că noi aici suntem oarecum expuși, să spunem așa, ieșiți din anonimat în sensul că suntem și la radio, pentru cei care ne ascultă la radio Vocea Speranței, dar suntem și pe Speranța TV, unde oamenii au posibilitatea să ne vadă. Apropo, pentru cei care ne ascultă acum la radio, pot să urmărească emisiunile noastre în arhivă pe Speranța TV la Lecția de Viață, în cazul în care vor să... vadă vocea pe care au ascultat-o. Ciprian, în emisiunea de săptămâna trecută vorbeam de pașii pe care tu i-ai urmat pentru a ajunge la Radio România Actualități și subliniai faptul că ai renunțat la forma de învățământ de zi în timpul facultății, ai optat pentru învățământ la distanță, tocmai pentru a te dezvolta, pentru a-ți urma acest vis, pentru a veni în București să lucrezi la Radio România. Lucruri ce te-au ajutat și un alt lucru pe care l-am menționat noi a fost faptul că tinerii ar trebui să fie deschiși și să depună toate eforturile când vine vorba de profesia pe care și-o aleg. Să facă voluntariat, spuneai tu, ce ar mai trebui să facă?
Mai există acel tip de practică, sigur e o practică obligatorie,
cel puțin
era pe vremea mea.
Practica din timpul facultății?
Practica din timpul facultății.
Da, dar mai există și posibilitatea de a face internship într-o anumită firmă.
Da, eu vreau să spun că, de exemplu, în cazul meu, atunci când am avut de a face practica obligatorie, care este un lucru obligatoriu și care companiile, în principiu, te ajută și sunt mai deschise decât în alte cazuri, cel puțin așa era atunci când am făcut eu facultatea, practica aceasta poate fi și ea o ocazie de a lucra și
de a te dezvolta.
Te dezvolta în domeniul respectiv. Vreau să spun că în cazul meu, prima practică pe care am făcut-o a fost undeva prin anul 1997 la un radio de atunci din Făgărașul meu natal, ca să spun, și la asta vreau să spun, am rămas practic toată vara să lucrez pentru postul de radio respectiv. Deci practica a fost o ocazie de a mă introduce în domeniul respectiv, de a intra în organizația respectivă, dar după aceea mi-a fost mult mai ușor să pot să profesez și mai departe și chiar vreau să spun că nu am fost plătit în acea perioadă, dar a fost o ocazie foarte bună de a îți exersa cunoștințele, de a practica meseria.
Și nu te deranja faptul că nu ai fost plătit?
Știi cum e?
Sau atunci te-a deranjat. Acum gândindu-te și analizând situația, băi, mi-a făcut bine.
Cred că cel mai corect răspuns este că nu ar fi trebuit să mă deranjeze faptul că nu eram plătit, pentru că sigur că, uite, în domeniul jurnalismului e oarecum altfel decât alte domenii, pentru că ajungi să ai de-a face cu branduri destul de cunoscute. Posturile de radio, posturile de televiziune, ziarele sunt deja branduri cunoscute pentru public și atunci pentru tine poate să fie până la un anumit punct și o onoare să lucrezi pentru un brand cunoscut și acest lucru poate să țină și de foame până la un anumit punct, ca să nu îți faci neapărat probleme în legătură cu faptul că nu ești plătit. Vreau să-ți mai spun un lucru apropo de acest eveniment. Există un oarecare război. Există un oarecare război între generații, ca să spun așa. Există generațiile mai în vârstă de jurnaliști, trecute de o anumită etapă a vieții, și există generațiile tinere. Vreau să spun că mulți dintre jurnaliștii în vârstă, trebuie să spun asta, se plâng în legătură cu faptul că sunt foarte mulți tineri care acceptă orice. Și
în ce sens acceptă orice?
În sensul în care fac exact lucrurile pe care îi sfătuim noi să le facă și foarte bine fac, în sensul în care acceptă să lucreze poate la început pentru bani mai puțini, acceptă să facă, să spunem, compromisuri mai mari, sunt lucruri firești și sunt lucruri inerente atunci când ești la început de carieră, însă pentru jurnaliștii mai în vârstă, ei nu văd neapărat cu ochi buni aceste lucruri și cred că e un lucru bine de știut din breaslă, pentru că chiar cunosc cazuri în care mi-au spus, uite, au angajat-o pe fătuca aia și eu cu atâția ani de experiență sunt dată la o parte, ca să spun așa, și e un aspect de avut în vedere. Asta apropo, într-un fel sau altul, demersul presei, Mihaela, pentru că nu e neapărat un mers firesc. Cred că fiecare ar trebui să-și aibă până la urmă locul lui, și generațiile tinere și generațiile în vârstă. Sigur că vorbim de niveluri diferite, de cunoștințe diferite, de așteptări diferite în ceea ce privește generația tânără și generația în vârstă. Deci, din punctul meu de vedere, cred că este sau ar trebui să fie loc sub soare pentru ambele generații.
Mă gândesc la un lucru apropo de practica aceasta. Sunt firme sau instituții unde te duci să faci practică și ți se permite să te dezvolți în domeniul respectiv. Dar sunt anumite firme sau instituții care spun, ok, ai nevoie de adeverință, îți dau adeverința respectivă, nu e nevoie să vii să ne deranjezi pe aici. Iar legat de generațiile mai trecute după o anumită vârstă, cum spui tu, să știi că nu de puține ori am sesizat lucrul acesta în învățământ. Tinerii, cei care terminau facultatea și își doreau să profeseze, să ajungă la catedră, ajungeau să se izbească de situații în care li se spunea nu putem pentru că o avem pe doamna X, care într-adevăr este pensionară, dar în semn de recunoștință o ținem în continuare la catedră cât dânsa va mai putea. Adică nu știu. Știu, cei în vârstă se plâng de cei tineri,
sigur.
Iar cei tineri se plâng de cei în vârstă. Băi, lăsați-ne și pe noi să învățăm, lăsați-ne și pe noi să mâncăm o pâine, cum ar veni.
Cred că războiul ăsta profesional este, de fapt, chiar și lupta dintre generații pe care o trăim în societatea de zi cu zi. Și tocmai de aceea spuneam că cred că ar trebui să se regăsească și unii și alții în aceeași, sub aceeași umbrelă. Uite, dacă ne uităm, de exemplu, la posturile străine care au trecut prin experiențele noastre și au mâncat pâinea pe care o mâncăm noi în prezent, vedem că acolo fiecare generație are rolurile ei clare și bine stabilite. La CNN, de exemplu, sau la BBC sau alte posturi străine, nu o să vezi pe sticlă, ca să spun așa, nu o să vezi pe post persoane sub o anumită vârstă. Acolo sunt seniori în posturile de mare responsabilitate și există și pentru cei tineri rolul foarte clar în organizațiile respective. Dar apropo de ceea ce spuneai cu firmele care vor să angajeze și care nu vor să angajeze tineri, cred că ține foarte mult și de mentalitatea conducătorilor.
Nu vorbeam de angajare, vorbeam doar de practica respectivă.
Da. Cred că ține foarte mult și de mentalitatea celor care conduc astfel de organizații, pentru că există lideri care sunt deschiși la astfel de lucruri, există lideri care nu sunt deschiși, există lideri care înțeleg nevoile pieței, există lideri care nu înțeleg nevoile pieței. Din punctul ăsta de vedere vreau să spun că Radio România și din câte știu și cazul Speranței TV este același, încurajează tinerii să vină să lucreze. Da, știu că îmi povesteai acest lucru. Încurajează tinerii și cred că e la urma urmei mersul firesc al societății, pentru că fiind cei din urmă și îi schimbă la un moment dat pe cei care sunt în momentul ăsta în vigoare, ca să spun așa.
Ne spuneai în emisiunea de săptămâna trecută de faptul că este frumos să lucrezi în radio atâta timp cât știi să-ți faci bine treaba și să nu se simte că o faci greu, adică să fii așa ca o mănușă, ceva de genul totul vine de la sine, oamenii sunt încântați de ceea ce, de produsul tău final, iar ție să nu-ți fie greu, adică să fie și pentru tine o plăcere să lucrezi în domeniul respectiv. Dacă ar fi să faci o listă cu avantaje și dezavantaje atunci când lucrezi în radio, vorbim de radio pentru că este domeniul tău forte, ce ne-ai pune? Care ar fi punctele pe care le-ai semnala?
Nu știu cu ce să încep, cu avantajele sau cu dezavantajele. O să încep cu dezavantajele, pentru că nu știu dacă sunt mai multe, dar sunt mai importante și ele ne sară în ochi prima oară. Vreau să spun că unul din dezavantajele principale ar fi, cel puțin din punctul meu de vedere, viața personală. În sensul în care îmi spunea cineva și pe bună dreptate, când ești jurnalist, practic nu ești în concediu niciodată. Pentru că chiar și în momentele în care ești liber, chiar și în momentele în care ești în concediu fizic, trebuie sau măcar ai în instinct să te documentezi, să fii la curent cu evenimentele, să îți faci în continuare meseria. Deci se poate cataloga într-un fel sau altul la dezavantaj acela că îți afectează în mare măsură viața privată. În privința...
Acum stau și mă gândesc, scuză-mă că te întrerup, legat de ce spuneai tu. Când din meseria ta faci o pasiune, nu cred că îți mai dai seama în concediu că tu în continuare lucrezi, dacă asta este pasiunea ta.
Da.
Și dacă felul tău este să cercetezi și să fii, să spunem, să-ți faci update-ul rapid cu tot ceea ce se întâmplă în țară și în străinătate, nu văd de ce te-ar incomoda.
Dar dacă celălalt din viața ta sau ceilalți din viața ta nu împărtășesc pasiunea asta,
da, atunci ar fi o problemă.
O problemă, într-adevăr, da. Nu știu, alte dezavantaje, aș trece la avantaje. Sigur că și avantajele sunt la fel de importante ca și dezavantajele.
Spune-ne puțin, te întreb, legat de dezavantaje. Poate fi programul un dezavantaj la care ar trebui să se gândească cei care vor să urmeze o carieră în jurnalism?
Sigur că poate fi un dezavantaj, pentru că există foarte multe cazuri în care practic nu există program. Sigur că în teorie există un anumit program, însă practica îți arată că există posibilitatea să ajungi la o oră la serviciu și să nu știi exact când te întorci, pentru că sunt evenimente care se întâmplă.
Vorbim
și
de un post de radio de știri, ceva
da,
care să fie mereu în priză.
Da, vreau să spun că au fost, nu e neapărat cazul meu, pentru că lucrez într-un domeniu în care pot să-mi fac anumite previziuni în legătură cu programul, dar sigur că sunt evenimente și în cazul meu, evenimente care se întâmplă în societate. Deci trebuie să te aștepți, într-adevăr, să lucrezi la ore imprevizibile, ca să spun așa, și ăsta poate fi catalogat drept un dezavantaj al meseriei de jurnalist. Eu aștept să trec la avantaje. Pot să trec la avantaje?
Te ascultăm.
În privința avantajelor, cum spuneam și mai devreme, cred că toți care se apucă de domeniul ăsta au în minte, până la un punct, notorietatea. Cred că notorietatea pe care o câștigi, fie că ți-o dorești, fie că nu, ca jurnalist, este un aspect important. Ce înseamnă notorietatea? Faptul că într-un fel sau altul ajunge să te cunoască lumea, ajunge să te identifice cu persoana pe care o văd la televizor sau o aud la radio sau o citesc în...
Da, pentru că nu de puține ori se întâmplă ca oamenii să te recunoască după voce. Eu am avut situații de genul acesta când eram în Spania la o filmare și nu mă cunoșteau oamenii de acolo, nu urmăreau Speranța TV și în timpul discuțiilor, la un moment dat, o doamnă zice, nu știu de ce, dar îmi pare cunoscută vocea. Asculta radio Vocea Speranței și m-a reținut de acolo. Și chiar mă bucurasem de faptul că oamenii nu mă cunoșteau, nu mă recunoșteau acolo și zic, uite, un moment de respiro, un moment când să stai liniștit. Nu, te ascultă și
da, te ascultă și sigur că din punctul ăsta de vedere mă gândeam că trebuie să ai și o doză foarte mare de responsabilitate, pentru că nu mai ești doar tu, ești și cel al celor care te urmăresc, adică aparții într-un fel sau altul până la un punct celor care te urmăresc și atunci...
Să știi că eu nu am înțeles lucrul
și
acesta.
Și doza de responsabilitate.
Nu am înțeles, pentru că au fost situații când mergeam în țară, datorită filmărilor pe care le-am avut sau în străinătate, și mă trezeam că veneau oameni la mine și vorbeau cu mine ca și cum ne cunoaștem. Ah, ce faci, ești bine?
Tu fusesești la ei în casă, da, la urmă.
Exact, da. Și aveau oarecum impresia aceea că și eu ar trebui să-i recunosc și să știu pe oamenii respectivi. Până când m-am obișnuit cu felul de a comunica cu oamenii, să știi că mi-a luat un pic, pentru că îi simțeam că erau dezamăgiți de faptul că nu îi recunoșteam sau că nu știam nimic despre ei.
Mie cel mai mult îmi place, apropo de percepția publicului, îmi place atunci când sunt întrebat dacă voi citiți știrile la radio sau le spuneți din cap, pentru că lumea aude o voce
sau le citiți de pe prompter.
Sau le citiți de pe prompter, pentru că lumea aude o voce și nu știe neapărat dacă sunt scrise, aude că sunt spuse acele știri și mă întreabă, zice, sunt, le citiți de undeva sau le spuneți din cap? Zic, nu, le spunem din cap. Deci sigur că percepția publicului e una și realitatea, așa cum am vorbit și săptămâna trecută, e cu totul alta în ceea ce privește jurnalismul.
Mai există și situații, am observat lucrul acesta datorită cursurilor de dicție pe care le-am făcut și stând de vorbă cu diversi profesori, că sunt anumiți jurnaliști care atunci când ajung în fața microfonului schimbă oarecum vocea. Știi că există vocea aceea de piept pe care voi o folosiți la știri în mare parte și jurnalistul este obișnuit să îi se audă un anumit timbru. Pe când în viața lui privată nu folosește vocea de piept ca să-ți dai seama de diferență. Și atunci este o...
Este chiar cazul meu.
Cazul tău, da.
Da, este chiar cazul meu. De multe ori în conversațiile private pe care le am și chiar atunci când vorbesc cu tine și chiar atunci când nu sunt în fața unui microfon, vorbesc cu vocea de cap. Este
de cap.
Ceea ce se numește vocea de cap. Pentru mine am constatat că este mult mai ușor de folosit această voce pentru cei care ne urmăresc la televizor și la radio. Să le spunem că vocea de cap este cea care se aude din gât, cum ar veni.
Da,
adică
ceva, de la nivelul gâtului,
pe când vocea de piept, cealaltă voce este cea care vine din plămâni undeva, din mai josul organismului, ca să spun așa.
E postura aceea pe care noi o luăm în fața microfonului, cu bărbia puțin plecată, pentru a scoate sunete. Te-aș ruga dacă poți să ne zici ceva cu vocea de piept, așa pentru a evidenția celor care ne ascultă diferența între vocea de cap și vocea de piept, dacă toți suntem la articolul
acesta.
Vocea
de cap este undeva în care vorbești la nivelul ăsta, în care se aude de sus și este puțin mai pițigăiată, iar vocea de piept este cea care vine... E o voce la fel de naturală și cea de piept este cea care vine din mai profundul organismului, ca
atunci
să spun
când
așa.
Când ții aer în piept
când
și fraza o zici dintr-o dată,
da,
cum ar veni. Deci să înțeleg că sunt foarte multe avantaje în concepția ta atunci când lucrezi în radio. Spuneai de notorietate. Un alt avantaj?
Din punctul meu de vedere, un alt avantaj ține de faptul că poți să fii la curent cu multe lucruri. Poți să fii informat, poți să fii la curent cu lucrurile și cu informațiile la care nu toată lumea are acces. Pentru mine personal și pentru formația umanistă a unui om este foarte important să fii informat. Sigur că există și reversul medaliei și dacă vrei putem vorbi și despre a nu fi informat, că și acela poate să fie un avantaj, dar din perspectiva mea de umanist, ca să spun așa, e foarte important să fii informat, să fii la curent cu evenimentele, să știi ce se întâmplă în societate, pentru că ești într-un fel sau altul mult mai pregătit să faci față vieții. Chiar și în cazul nostru, cine se uită acum la noi poate să se informeze în legătură cu anumite experiențe pe care le pot avea atunci când fac meseria de jurnalist. Dar aș vrea, dacă îmi dai voie, să vorbesc și despre reversul medaliei, pentru că tu știi că eu am o anumită afinitate și o anumită tendință de a mă izola, de a închide Facebook-ul din când în când, și vreau să spun că cunosc foarte mulți oameni care refuză într-un fel sau altul să se informeze.
Să se documenteze,
da. Eu cred că și ăsta e un punct corect de existență, acela în care nu dorești să fii la curent cu
depinde unde trăiești.
Lucrurile. Exact.
Depinde de zona în care trăiești, depinde de locul în care tu viețuiești, pentru că, în general, oamenii de la țară spun, da, n-am nevoie să știu, ai văzut în atâtea voxuri luate pe stradă că nici măcar nu știau cine este președintele,
da,
sau
în ce țară trăiesc.
Sau în ce țară trăiesc. Da. Planeta Pământ.
Da, cred că ține foarte mult de așteptările pe care le are fiecare, la urma urmei, de la el însuși. Dacă sunt așteptări de a fi informat, de a fi...
Eu cred că așteptările vin în momentul în care tu ai o educație și îți dai seama de ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dacă intri, vii în viață deja într-un ritm, într-o tradiție, într-un ritual, ceva de genul acesta, nu te interesează absolut nimic. Da, așa au făcut bătrânii, așa fac și eu, viața merge mai departe, nu
mergem
e nevoie.
Mergem înainte, da.
Mergem înainte, exact.
Da. Există, sigur, la nivel mondial și tendința aceasta de izolare și tendința de informare. Eu aș vrea să vorbesc din perspectiva asta, pentru că vorbeam și de dezavantaje, de un anumit risc. Există și riscul suprainformării. Există riscul ca să ai parte de foarte multe informații, să te, într-un fel sau altul, neci în informații, pentru că acum, cum avem și Facebook, cum avem și tot felul de surse de informare, riscăm să nu mai știm exact care informație este credibilă, care sursă este credibilă, ce să credem, ce să nu credem, și riscăm să avem parte de informații poate irelevante, poate puțin semnificative, și atunci există și acest risc al suprainformării. Acum rămâne de văzut ce e mai grav, să fii suprainformat sau să nu fii informat deloc.
Cred că, da, exact.
Cred că fiecare poate să decidă pentru el.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar invitatul meu de astăzi este Ciprian Sasu, jurnalist Radio România Actualități. Vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că ai tendința aceea de a te izola, de a închide Facebook-ul și chiar menționai pe perioada aceasta de pauză de faptul că foarte multe persoane se informează de pe Facebook. Haideți să lămurim că tu ești un om de știri și ar trebui să specificăm lucrurile acestea. De unde ar trebui? Care ar fi sursele pe care oamenii ar trebui să le ia de bune pentru informație.
Trebuie să menționăm pentru cei care ne urmăresc că în timpul pauzei a avut anumite rezerve în legătură cu faptul că Facebook, și pe bună dreptate, în legătură cu faptul că Facebook ar fi sau nu o sursă de informație. Cred că trebuie să analizăm foarte serios dacă este sau nu o sursă de informație și cred că chiar este o întrebare foarte bună, pentru că lumea trebuie să știe, e cazul să mă informez de pe Facebook sau nu e cazul să mă informez de pe Facebook?
E cazul să cred tot ce se scrie pe Facebook sau nu?
Exact.
Pentru că nu de puține ori au fost situații când se dădea o știre cum că o anumită vedetă a decedat și în fond nu
Sigur.
Era reală
Așa
situația
e.
Respectivă.
Știi că se spune în mediile de specialitate că noi trăim pe Facebook în ceea ce se numește bule. Bubbles. Trăim în anumite bule. De exemplu, dacă avem în jurul nostru doar prieteni cinefili, să spunem, atunci foarte multe din informațiile care vor ajunge la noi vor avea legătură cu cinematografia, cu filmele, cu actorii și așa mai departe. Ei, acea bulă se poate considera o bulă cinefilă, ca să spun așa. Sigur că la noi ajung anumite informații, dar ajung frânturi de informații, pentru că Facebook-ul, într-adevăr, și aici trebuie să-ți dau dreptate, nu constituie o sursă standard de informare. Nu este o sursă standard de informare, este o informare oarecum din bucăți. Este un puzzle pe care alege să și-l construiască fiecare. Dar dacă un utilizator al acestei rețele sociale are suficiente cunoștințe încât să-și aleagă ce informații să ajungă la el, poate sta până la un punct în picioare, dar cu siguranță nu este o sursă standard de informare Facebook-ul, deci ai avut dreptate până la urmă.
Stăteam și mă gândeam la un lucru, la faptul că ne ajută foarte mult să lucrăm în radio. Vorbesc din punctul meu de vedere pentru că lucrez și în radio și în TV și am constatat că cei care au o experiență în radio se descurcă altfel în ceea ce privește TV-ul. Te ajută, gândești altfel, simți altfel, ai o altă conexiune cu microfonul. Și stăteam de vorbă cu cineva care lucrează în domeniu și îmi spunea, în radio am învățat să ascult. Și mi s-a părut interesantă exprimarea lui, pentru că noi în radio vorbim, asta e clar. Și la un moment dat mi-a spus, da, e adevărat, vorbim foarte mult, dar în radio am învățat să ascult. Să mă ascult pe mine și să ascult pe cei care sunt dincolo. Îmi spunea și de intervențiile în direct cu ascultătorii, de faptul că poți să iei contact cu ei. Și îmi spunea, este foarte grav atunci când ajungi să fii auzit, dar nu ascultat. Și spunea, voi în radio ar trebui să fiți foarte bine puși la punct din, în ceea ce privește situația aceasta, să nu ajungem să fim auziți, dar nu ascultați.
Da, radioul, din punctul meu de vedere, este un mediu de informare cu totul și cu totul deosebit. Pentru mine nu mai există alt mediu ca radio. Știi, ni se spunea pe băncile facultății că radioul este cel care îți strânește cel mai mult imaginația, pentru că tu auzi anumite sunete, însă nu ai și imaginea care să le însoțească.
L-am putea include în lista cărților.
Sigur. Îți stimulează de o manieră interesantă imaginația și atunci cred că din perspectiva aceasta e un lucru oarecum boem, mai puțin, mai degrabă poetic, să spun, în comparație cu televiziunea. Repet, rămânem la limitele pe care le-am avut la început, în sensul în care să nu se înțeleagă că radio e un tip de informare exclusiv boem. Dar din perspectiva aceasta în care stimulează imaginația, în care poți să te joci cu sunetele, poți să te joci cu ceea ce difuzezi pe post, poți să spui că creează până la un punct și stimulează imaginația.
Eu cred că aș asocia doi termeni în ceea ce privește partea aceasta cu radio. Imaginație și mister.
Da, e foarte corect ce spui. pentru că simțurile omului sunt foarte mult puse la încercare, pentru că omul aude, dar nu asociază imaginea cu sunetul respectiv și atunci trebuie să compenseze într-un fel sau altul și trebuie să-și pună mintea la contribuție. Deci poți să spui că radioul te și stimulează într-o oarecare măsură mai mult decât o fac alte medii de informare.
Și mult mai ușor decât o carte, pentru că tu ai sunetele pe care le asculți și asta te ajută mult mai mult. Spuneam de faptul că ai găsit o listă cu avantaje atunci când lucrezi în radio. Care sunt satisfacțiile pe care le ai în urma a ceea ce faci tu?
Sigur că în primul și în primul rând există satisfacții. Trebuie să plecăm de la premiza aceasta că există satisfacții în legătură cu munca de radio. Pentru mine personal, satisfacțiile țin de o dorință de informare pe care mi-o satisfac. Atunci când lucrez în radio și când sunt la serviciu, îmi trec prin fața ochilor, ca să spun așa, foarte multe informații, mult mai multe informații decât aș avea dacă aș sta acasă sau așa. Pentru că avem foarte multe surse de informare acolo și reușim să ne facem o anumită imagine asupra evenimentelor. Deci pentru mine a reuși să îmi fac o imagine rotundă, să spun, în ceea ce privește un eveniment, e foarte important. Știi, cred că a devenit poate chiar și un mic defect acela în care nu mai cred chiar orice și jurnaliștii, și știi foarte bine lucrul acesta, când ești jurnalist, ai dozele tale de reținere în a crede lucrurile, trebuie să le verifici, trebuie să ai dovezi solide în ceea ce privește o anumită informație pentru a o crede și cred că e un lucru bun, acela că ai rezervele tale atunci când ai de-a face cu o informație. Deci cred că acesta poate fi un lucru pozitiv, o satisfacție pe care o am atunci când am de-a face cu informația, faptul că...
Atunci când ești la serviciu.
Exact, ești la serviciu și să spunem că știi un pic mai mult despre ce-i vorba în propoziție când ești informat.
Dacă stai să te uiți un pic la traseul pe care tu l-ai avut, cum îți imaginai domeniul acesta al știrilor, pentru că este domeniul tău și dacă poți să ne spui pe parcurs, ai văzut anumite schimbări, s-au întâmplat anumite lucruri de care poate nu ai fost la fel de mulțumit?
Este o întrebare foarte bună, Mihaela, pentru că din punctul meu de vedere ai atins un domeniu destul de sensibil pentru mine, acela al felului în care este presa în prezent versus cum era presa acum câțiva ani. Eu, așa cum ți-am spus și săptămâna trecută, am început să fac jurnalism undeva pe la sfârșitul anilor 90, pe la mijlocul anilor 90 spre sfârșitul lor. Și atunci presa era ca și societatea, de altfel oarecum mai inocentă, să spun, și într-un fel sau altul și informațiile care erau și tot modul de comportament reflecta starea de spirit care era atunci. Între timp lucrurile au evoluat și nu ține de mine să spun dacă în bine sau în rău, cred că fiecare știe pentru el însuși. Au evoluat și presa a luat turnurile care sunt în prezent și nu aș dori să fac nicio apreciere calitativă în legătură cu faptul că e bine sau rău, dar lucrurile au luat turnura care este în prezent și din punctul acesta de vedere, cred că am avut parte de anumite, să nu le spun șocuri, să le spun surprize, pentru că poate nu anticipam atunci când am început meseria de jurnalist că lucrurile vor ajunge aici. Vreau să spun cu foarte multă mândrie că m-am format ca jurnalist într-o perioadă în care etica era etică, în care deontologia era deontologie, în care respectul și lucrurile frumoase în legătură cu o societate erau la locul lor și din perspectiva asta pot să spun că mi-au mai rămas instinctele acestea, a nu se înțelege că acum nu există, dar sunt oarecum alterate și cred că știe fiecare care ne urmărește cum sunt, ce și cum e în societatea noastră.
Chiar tu spuneai în emisiunea de săptămâna trecută de faptul că tinerii ar trebui să fie pregătiți să se gândească și la avantaje și la dezavantaje, să nu fie surprinși atunci când dau cu capul de sus. Iar tu acum vii și ne spui că și tu ai avut surprize de genul acesta.
Da, păi vorbeam tocmai din experiența mea, știi?
Și nu erai pregătit
și
pentru
nu eram ele. Pregătit. Uite, vreau să-ți povestesc o întâmplare, dacă îmi dai voie, care s-a petrecut pe la începuturile mele în radio. Realizam un jurnal la momentul respectiv și un realizator, un reporter, nu mai știu exact ce era, ne-a trimis o înregistrare. Și eu, ascultând cu urechile mele de la 20 și ceva de ani acea înregistrare, mi s-a părut mie că, să nu râzi, te rog, mi s-a părut mie că omul respectiv inserase întrebările în acel
material.
Material după ce materialul a fost făcut. Deci, cu alte cuvinte,
fost înregistrat materialul și apoi întrebările.
Și apoi adăugat întrebările. Și vreau
Dar
să spun...
se simte lucrul acesta.
Se mai simte, să zicem, se mai simte. Ori vreau să spun că eu am simțit și eu acest lucru, nu știu nici în momentul de față dacă a fost așa sau nu, trebuie să fac precizarea asta.
Însă, cum? Instinctul tău de jurnalist nu te-a făcut să documentezi, să cercetezi?
Tocmai despre asta vreau să spun. M-am dus la șeful imediat superior, i-am spus despre ce e vorba, i-am spus că mie mi se pare, am făcut o mică documentare, dar nu aș dori să-ți dau detalii în legătură cu ea. Șeful superior s-a dus la un alt șef de-a lui și până la urmă am ajuns să fiu pus față în față cu reporterul respectiv. Și reporterul respectiv, foarte vexat și foarte supărat, a zis că cum îmi permit să apreciez despre munca lui că ar fi fost mânărită. Ceea ce vreau să spun în legătură cu povestea pe care tocmai am spus-o este că atunci când faci o afirmație, respectiv în cazul meu, sau atunci când iei o decizie, e foarte bine să fii temeinic documentat. Instinctul tău a fost foarte corect, așa ar fi trebuit să mă documentez și a fost și pentru mine o lecție de viață aceea să nu deschid gurița până nu sunt temeinic informat și documentat în legătură cu lucrurile sau să am eventual dovezi solide în legătură cu afirmațiile pe care le fac.
Vreau să te contrazic în experiența ta, dar mă gândesc că era mai bine dacă vorbeai direct cu reporterul. Nu știu, părerea mea.
E foarte adevărat.
Adică l-ajutai și pe el, nu neapărat să mergi direct la șef.
Da, lucrul se întâmpla undeva la ora 5 dimineața și trebuia să iau o decizie dacă să difuzez sau nu acel material, iar materialul acela trebuia difuzat la ora 7 dimineața, iar singura modalitate înainte de a decide dacă difuzez sau nu materialul a fost să vorbesc cu șeful respectiv.
Dacă ai aprobarea
da, să vedem
din
ce
partea
facem.
Superiorilor.
Să vedem ce facem cu materialul respectiv.
Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că m-ar interesa să ne povestești despre anumite greșeli pe care tu le-ai făcut și din care ai învățat. Pentru că eu am mai spus la emisiune, nu am timp suficient să greșesc tot ceea ce ar trebui să greșesc și încerc să învăț din greșelile altora pentru a ține pasul, pentru că nu există timpul necesar. Și e drept, din greșeli învățăm mult mai bine. Atunci când trecem noi printr-o anumită experiență, știm data viitoare să o gestionăm mult mai bine.
Ceea ce tocmai ți-am povestit poate fi catalogat ca o greșeală, tocmai am stabilit că am greșit din punctul acesta de vedere, aș mai dori să-ți mai povestesc una dacă îmi dai voie.
Te ascultăm.
La un moment dat se întâmplase un incident la o farmacie în Brașov, iar eu am făcut o știre și am inversat numele criminalului cu numele procurorului.
Asta chiar era greșeală.
Ceea ce a fost o greșeală foarte mare, deci mărturisesc că nu aș mai face a doua oară același lucru, mai ales că a sunat procurorul respectiv și a dorit să ne spună că el nu a realizat crima de la farmacia respectivă sau ce era. Deci nu o spun cu mândrie, dar se întâmplă. Pe de altă parte, sigur că nu știu exact să spun în legătură cu greșeli, dar pot să spun că aș lua într-un fel sau altul alte decizii. Nu neapărat pentru că deciziile pe care le-am luat au fost greșite, ci pentru că trecând timpul realizez că dacă aș fi făcut anumite lucruri, dacă m-aș fi perfecționat în anumite domenii, poate mi-ar fi fost mai bine. Și unul din exemplele pe care ți le-aș putea da ar fi acela că m-aș fi perfecționat, mi-ar fi plăcut să mă perfecționez mai mult în legătură cu vorbitul liber. Este un lucru pe care nu l-am exersat suficient și mi-ar fi plăcut să fac acest lucru. Vorbitul liber presupune în principal munca de teren, atunci când ești reporter, când ești pe teren și ești obligat să intri în direct și să vorbești liber, că nu ai tot timpul posibilitatea să-ți notezi pe o hârtie ceea ce vrei să spui. Și cred că ar fi fost o ocazie foarte bună de dezvoltare personală, de ce nu, de a învăța să vorbesc liber.
Un alt aspect... La emisiunea noastră ai avut această ocazie.
Da, am avut această ocazie. Sigur că nu este ușor, trebuie să precizăm, și cu atât mai mult e de admirat ceea ce faci tu, că vorbești liber. Trebuie să spunem celor care ne urmăresc că nu este ușor să vorbești liber și mi-ar fi plăcut, și sigur că la fel ca alte experiențe din viață, și vorbitul liber se face cu exercițiu, adică dacă ai exercițiu vorbitului liber, îți iese din ce în ce mai bine pe măsură ce îl faci. Un alt domeniu în care mi-ar fi plăcut să mă perfecționez mai mult, cel puțin, ar fi online-ul, nu? Pentru că trăim în online, trăim în mediul online, e foarte important și mi-ar fi plăcut să mă perfecționez mai mult și în domeniul ăsta. Deci nu neapărat că am făcut greșeli, dar poate aș fi putut să iau decizii care să mă completeze pe mine însumi mai mult.
Știu că de câte ori încercăm să ne specializăm într-un domeniu și ne alegem domeniul respectiv, noi ne punem și anumite repere și ne spunem vreau să ajung ca X sau Y, în funcție de preferințele noastre. Tu ai avut un model pe care l-ai urmat în ceea ce privește partea aceasta a știrilor, un jurnalist foarte bun, ce te-a impresionat pe vremea când tu erai la început, să spunem, erai student?
Au fost mai mulți, sigur că da. Pe de o parte sunt profesorii cu care am avut contact direct. Este vorba de profesorii de jurnalism, bineînțeles, profesorii pe care i-am avut la Sibiu și care în momentele acelea mi-au reprezentat model. Am avut și profesori români, am avut și profesori străini și înveți de la fiecare foarte multe lucruri și, bineînțeles, mai sunt jurnaliștii pe care îi vedeam și îi vedem în continuare la televizor. Deci toți au reprezentat modele și vreau să spun că pe lângă faptul că ei mi-au reprezentat modele, i-am și urmărit cu foarte multă atenție pentru a vedea cum se manifestă, cum se comportă, cum aș putea să ajung să fiu și eu ca ei. Și un exemplu aș dori să-ți dau în legătură cu un profesor pe care l-am avut la Sibiu, un profesor american. În prima oră de curs, când a venit la noi, s-a urcat cu picioarele pe catedră și a spus, hello, sunt eu, bine v-am găsit la curs. Ei, vreau să spun că acest gest a fost un gest pe care l-am ținut minte, ca dovadă că, uite, ți-l povestesc și acum și sunt atâția ani care au trecut de atunci. Deci sunt tot felul de obiceiuri sau lucruri pe care le fac oamenii aceia, pe care încerc și eu să le fac la rândul meu.
Ți-ai făcut cumva vreo listă cu așa da, așa nu? În ceea ce privește partea aceasta cu cei pe care îi urmăreai?
Da, mi-am făcut cu siguranță o listă și țin minte că îmi și notam la un moment dat când ascultam la începuturi posturile de radio și ulterior posturile de TV și chiar îmi luam notițe și spuneam, uite, așa e bine să nu faci, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce s-a întâmplat acolo, adică a fost o muncă temeinică de documentare în ceea ce privește jurnalismul. Deci, da, am avut astfel de listă și cred că o mai am și în prezent.
Dacă ar fi să o iei de la început, ce ai schimba în traseul pe care tu l-ai avut până acum?
Nu știu neapărat ce aș schimba. Cred că a schimbat totul. O să râzi. Cred că a schimbat totul.
De ce? Din curiozitatea de a vedea
exact.
Cum este altfel?
Exact. Cred că a schimbat totul pentru că eu am luat-o pe un anumit traseu și traseul ăsta a fost bun sau rău. Eu zic că a fost bun. Deci nu spun că aș lua-o pe o altă direcție pentru că a fost traseul rău, nu, ci exact pentru a vedea cum ar fi în alte ipostaze, în alte circumstanțe. Și cred că ăsta e un lucru la care ar trebui să se gândească și cei care ne urmăresc. Din punctul meu de vedere, nu există neapărat greșeli. Din punctul meu de vedere, există doar oportunități, opțiuni. Și atunci când ți se spune ai greșit, cred că cei care ne urmăresc ar putea și ar trebui să știe nu neapărat am greșit, acela a fost punctul meu de vedere, a fost felul în care am știut eu să rezolv
situația.
Să gestionez așa situația, exact.
Eu mă gândesc că de fiecare dată spun un lucru, sunt momente în viață din care ieși învingător, dar sunt momente în urma cărora ieși cu lecție de viață.
Exact.
Ca să nu spunem neapărat
exact, da,
greșeli. Suntem la final de emisiune. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta, ne-ai impulsionat să fim mai buni în domeniu, să fim într-o competiție cu noi înșine, pentru că eu asta am sesizat la tine și în emisiunea de săptămâna trecută și în emisiunea de astăzi, că practic tot traseul tău până în prezent a fost nu o competiție cu ceilalți, ci o competiție cu tine, să fii tu acolo în vârf, să fii tu cel mai bun. Și cred că este un lucru bun pentru tinerii care ne urmăresc. Din nou îți dau posibilitatea să le oferi un gând de final celor care sunt alături de noi, nu înainte însă de a te întreba ce ascultă oamenii de radio la radio.
Oamenii de radio la radio, aș putea să spun că ascultă muzicalitatea. Eu cred că există o muzicalitate în toate. Există o muzicalitate a știrilor, există o muzicalitate a muzicii, există o muzicalitate a sportului. Și atunci pot să spun că, cel puțin eu, uneori, ascult muzicalitatea radioului. Și ea există și e foarte importantă. Uneori există, alteori lipsește și vreau să spun că îmi place foarte mult și mă face să mă simt foarte bine atunci când aud muzicalitate la radio.
Oferă-le un gând celor care ne urmăresc, studenților.
Le-aș spune ca și săptămâna trecută să nu cedeze, să nu se lase, să încerce mereu să fie mai buni, să creadă în ceea ce fac, pentru că cu siguranță pentru fiecare care își dorește cu adevărat să facă ceva, există o oportunitate care se va ivi mai devreme sau mai târziu.
Important e să aibă ochii deschiși, să sesizeze
exact. Trenul
acela când exact. Sosește în gară. Ciprian Sasu, Radio România Actualități, îți mulțumim pentru că astăzi ai ales să fii alături de noi la lecția de viață, îți mulțumim pentru experiențele
și
pentru momentele din culise, să-i spunem așa, prin care noi am încercat să vedem dincolo de ce se aude, pentru că suntem obișnuiți cu vocea pe care o ascultăm, ascultăm știrile și am vrut să vedem omul din spatele știrilor. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, eu vă spun numai bine. Pe curând!